مانگرو ویتلینڈ سیکشن اے میں خوش آمدید. انتا جاشما مانگرو سسٹم اے تجربہ کنگ زیر این شما ایک آب ہوز پدا کنگ کے کراچی مقامی مچھینے گھر انتا. مانگرو ایک درختہ انتا کے لبھے علائقگا میں روچ انتا جہاں آب شورے و تازے انتا. ولی اینا چتور توانتا کے انکار کنتا. انی ریشا زمین سے بالا بیرون بیاننتا و ہوا آکسیجن بالائے کیچا سانس بگنت و انی پاتا استرانتا کے زیاد نمک بیرون بکنت تا سخت شرائطا میں زند بمانند جہاں دیگر درختان نہ توانتا. پاکستان دنیا ششم نمبر انتا مانگرو زیادہ کور موجود انتا و سندھ ڈیلٹا دنیا بڑی مانگرو جنگل گھر انتا. ان جنگلے تین مورگ آ بنیادی کار انجام داتنتا. اول ان مقامی ماہی گیران کی حمایت بکنت مچھین و دیگر دریائی جانوراں کی زندگی جا فراہمی ذریعہ. دوم ان موسم تبدیلی خلاف لڑن پا کاربن ڈائی آکسائڈ جذب بکنت و زمین ٹھنڈا نگاہنتا. سوم لبھے علائقگا قدرتی آفتان جیسے طوفان و بادل
آلودہ نکنگ و ماحول دوست عملیے یہ حمایت بکنگ. این طریقت اے شما اپنے حصے ادا بکنت. این قیمتی درختائے برقرار رکھنے لے.